بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. บิสมิลลาห์ครับก็ในที่โอกาสเฉลิมพระเกียรติเล่นในวรรคกับธรรมยินมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาบ้านเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านนะครับแม้ว่าจะมาส่วนมากไม่สะดวกเนื่องจากว่าทางเดินทางเนี่ยในถูกปิดกั้นจากเหตุการณ์หรือจากทางจัดร้าน ร้านเฉลิมฉลองนะหรือพี่น้องหลายท่านก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดตราดไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มเสียงผู้สันติ ก็จะให้วันนี้ได้พูดเป็นข้อมูลเป็นหัวข้อเป็นตัวเองครับเป็นข้อมูลที่พวกเราส่วนมากก็จะสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมักกะเกี่ยวกับมะดีนะห์เกี่ยวกับศาสนสถานที่เราเคารพนับถือแล้วก็ติดตามดูการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงซึ่งนับเป็นว่าช่วงดีนักส่วนมากก็จะสอบถามอยู่เสมอนะครับว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงโครงการมันจะเป็นอย่างไรซึ่งใครที่ไปที่มาก้าวมาดีนะก็จะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะครับเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงก็มีข้อมูลมากมายที่ได้มีโอกาสไปสะสมมาจากเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการอยู่ใน ตำแหน่งสำคัญสำคัญที่จะทำให้เขาได้รับรู้อะไรต่ออะไรที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงศาสนสถานดังกล่าวนะครับที่มักกะฮ์และมะดีนะห์นี่คือเอาเรื่องไปเริ่มที่มักกะฮ์เลยนะครับที่มัสยิดฮารอมโดยเฉพาะนี่คือเรียกว่าภาพคุกกี้แบบง่ายๆนะครับก็เอาภาพดาวเทียมของมักกะฮ์แล้วก็มาวาดภาพคุกกี้คร่าวๆของผังใหม่ของเมืองมักกะฮ์ที่จะมีการแบ่งโซนแล้วก็แบ่งถนนตัดใหม่ที่จะทำในอนาคตครับแล้วก็จะให้หน้าตาของเมืองมักกะฮ์นี่เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยระยะโครงการนี้ในประมาณ30 ปีคือก็จะทำอย่างต่อเนื่อง30 ปีโดยมีวัตถุประสงค์จะให้เมืองมักกะฮ์เนี่ยเป็นเสมือนเมืองหลวงจุได้ไม่ต่ำกว่า15 ล้านประชากรนะจุได้ไม่ต่ำกว่า15 ล้านคนในช่วงที่สถานทำอุมเราะห์และฮัจญ์ซึ่งนโยบายใหม่รัฐบาลซาอุดีที่จะให้รัฐของมักกะฮ์และมะดีนะห์เนี่ยเป็นรัฐหรือเป็นจังหวัดที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้ของน้ำมันเพราะรายได้ของเขาเนี่ยตลอดปีเลยช่วงฮัจญ์กับฮัจญ์ไม่ฮัจญ์กับอุมเราะห์ทั้งปีเลยแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการโฆษณาการท่องเที่ยวนี้หมายถึงว่าซาอุดีถ้าต้องลงทุนสักเหรียญเดียวเนี่ยที่จะเชิญชวนประชาคมโลกมุสลิมเนี่ยให้มาเรียร้องหรือมาเยียนมักกะฮ์หรือมะดีนะห์เพราะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วของมุสลิมทุกคนนะครับฉะนั้นก็เริ่มคือโครงการนี้ก็พูดกันมานานแล้วแต่เริ่มเป็นจุดเป็นตะนี่เป็นเรียกว่าเป็นโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาอย่างจริงจังเนี่ยเมื่อกษัตริย์อับดุลลอฮ์ได้รับตำแหน่งนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเอเธอร์ไมค์ก็เริ่มมาทางเขาบอกว่าม พราะสมัยฟาดเนี่ยทำไปเยอะทำเยอะมากการพัฒนาโครงการมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยเขาใช้งบประมาณ50,000,000 เหรียญ50,000,000 เหรียญก็ประมาณ500,000,000 บาท500,000,000 บาทห้าแสนล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับงบประมาณครึ่งงบประมาณกรุงไทยล้านล้านหรือสองล้านล้านบาทนะครับเขาบอกว่าฟาดที่ทำมาเยอะแล้วแล้วก็เขาทำโครงการใหม่ๆที่มากล้ามาที่นั่นช่วงที่รายได้น้ำมันเนี่ยยังต่ำแล้วมาช่วงอับดุลลอฮ์นี่อายุแกมากปัจจุบันนี้เนี่ยอายุแก80 กว่าและแกเหมือนก็อยากจะทำอะไรที่มันใหญ่โตยิ่งใหญ่พอที่จะจารึกชื่อแกเนี่ยในประวัติศาสตร์เหมือนอับดุลอาซีสเหมือนซาอุดเหมือนคอลิดเหมือนไฟซ้อนเนี่ยรุ่นพี่ๆเขาที่ได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ก็ได้มีโครงการใหญ่มากนะครับที่กำลังทยอยทำในมัสยิดฮารอมและมัสยิดนบีเนี่ยเพื่อในปกโซดีหลายคนรู้มาว่านั่นเป็นการบันทึกชื่อในประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะมีโซดีหลายคนที่ก็ไม่พอใจในโครงการใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนพอผังเมืองใหม่เนี่ยมันจะต้องยึดที่แล้วก็ชดใช้ซึ่งข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยมีความเป็นธรรมในการชดใช้พื้นที่ที่เขายึดไปเดี๋ยวจะได้อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังในโอกาสต่อไปนี่ผังมั้ยมีผังที่กุ๊กกี้คร่าวๆนะเนี่ยเขาก็มาวางรูปแบบของผังเมืองมักกะนี่ในอนาคตระยะสัก30-40 ปีเนี่ยในอนาคตนี่ก็จะเป็นศูนย์กลางของมักกะเป็นมัสยิดฮารอมก็จะเป็น หัวใจของศูนย์กลางและนี่คืออาคารต่างๆที่เขาจะสร้างขึ้นมาในเมืองมักกะเพื่อรองรับอาคารตุกะหรือแขกอุจยาและอุมรอนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า15 ล้านคนซึ่งอาคารส่วนมากที่จะอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพักอาศัยก็คือแฟลตอพาร์ตเมนต์โรงแรมทั้งสิ้นถ้าดูระยะทางเนี่ยถ้าจำได้นะนี่คือสแอร์นะจำได้ป่ะมาสิบแปดก็อยู่ตรงนี้มุดดาก็อยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้จะเป็นพื้นที่ราบเป็นลานละหมาดเป็นลานเลยนะฉะนั้นใครที่จะว่าบ้านใกล้บ้านไกลนี่ไม่ต้องพูดเช่าบ้านใกล้กันนี่ไงเนี่ยบ้านใกล้ที่สุดเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกโรงแรมอันนี้จะเป็นวังของกษัตริย์นี้ก็จะเลื่อนไปอีกจะรื้อแล้วจะเลื่อนไปอีกด้านนี้ก็พวกโรงแรม5 ดาวปัจจุบันนี้เนี่ยโรงแรม5 ดาวช่วงฮัจญ์นะเช่าคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000 บาทอันนี้ถูกที่สุด10,000 บาทต่อคืนต่อ1 คืนต่อ1 คนนี่ต่ำที่สุดแถวเนี้ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่ก็มีทางตระกูลกษัตริย์นี่เขาโทรมาจองก็เรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นซีทเป็นห้องใหญ่ในโรงแรมอ่ะนะช่วง6 วันน่ะ6 วันที่ทำฮาจีเนี่ยซึ่งส่วนมากคนยาซาอุดีเนี่ยจะไปวันที่9วันที่8นี่ไม่ไปนะแต่วันที่8เนี่ยเขาจะมาอยู่ที่มักกะฮ์ทำอุมเราะห์วันที่9นี่ไปเอาเราฟ้าแล้วอยู่วันที่9วันที่10 11 12กลับละ13เขาไม่อยู่เหมือนกันนี่นะเขาจะอยู่แค่2 วันฮะ ก็กลับแล้ว13ก็แสดงว่าจะอยู่ที่โรงแรมประมาณ 2-3 วันนอกจากนั้นก็จะไปอาราฟาอะไรเงี้ยเช่าช่วง6วันเนี่ยเขาบอกว่า 350,000 เรียญนี่6วันคือว่าคุณคิดเลยนะก็3ล้านเพียง6วันถ้าดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายของการทำฮัจญ์ละอุมเราะห์ถ้าโครงการใหม่มันออกมาเป็นแบบนี้นี่การรื้อที่มันเกิดขึ้นในมัสยิดฮารอมหลังจากวันชาของกษัตริย์ได้สั่งให้รื้อด้านชามียะห์ชามียะห์ก็จะเป็นทิศเหนือของกาบะห์หมายถึงว่าคนที่ยืนด้านที่รื้อเนี่ยก็ยืนในทิศเหนือไปยังเมืองชามเนี่ยก็เป็นทิศเหนือนะครับตอนนี้ไงนี่ฝั่งที่เราเคยเช่าเนี่ยโซฟิเทลแล้วก็ฝั่งชามียะห์เนี่ยคนละฝั่งกับนี่กับบินดาวูดนี่ฮะสังเกตว่าในบินดาวูดใช่ป่ะติดบินดาวูดอยู่ตรงนี้นี่คนละฝั่งกันในบ้านเก่าบ้านใหม่นี่ก็ถูกรื้อไปหมดเนี่ยใกล้บ้านเราใกล้ที่ที่เคยเช่ามันนี่ไงนี่คือแอร์เดี๋ยวนี้ก็ทำเสร็จแล้วนี่แหละถนนที่เคยเนี่ยที่เคยเดินอยู่ที่มีเนี่ยเนี่ยต้นน้ำจำอยู่ที่เนี่ยรื้อหมดครับรื้อหมดเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายของการรื้อบ้านเนี่ยเพียงค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นพันล้านแล้วแค่ค่าใหญ่หรืออย่างเดียวช่วงฮัจญ์ช่วงที่มีองค์ว่าเข้มข้นเนี่ยจะไม่รื้อจะหยุดหรือจะชะลอการรื้อจะรื้อในช่วงที่ไม่ค่อยมีญาตินะนี่โครงการใหม่ที่จะทำเพิ่มอันนี้ที่เพิ่มสมัยฟาฮัดนะที่จะเพิ่มสมัยอับดุลลอฮ์เนี่ยที่ต้องรื้อเนี่ยจะเพิ่มอันเนี้ยขึ้นมาเนี่ยขยายเกือบมาครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหนึ่งสิถ้าดูว่าพื้นที่เนี่ยไม่มีมันแบบว่ามันเต็มเต็มมานะแล้วก็อย่างโครงการอับดุลลอฮ์เนี่ยเขาจะขึ้น4ชั้นไม่กี่3ชั้นเหมือนแสแอร์ที่เขาทำเนี่ยแสแอร์ที่เขาทำมานะเป็น4ชั้นถ้าเพิ่มใต้ถุนด้วยนะก็5ชั้นอันนี้ก็เหมือนกันสังเกตมันจะมีชั้นเนี่ยเกินกว่าพื้นที่เดิมแล้วก็นี่อันนี้อยู่ระหว่างการไม่ใช่การวิจารณ์การศึกษาว่าจะทำอย่างไรเนี่ยเสาที่จะรองรับเต็นท์ใหญ่ยักษ์เนี่ยที่จะเป็นสร้างร่มเงาให้แก่คนที่ละหมาดในมัสยิดฮารอมนะครับคาดว่าในระยะประมาณสัก5ปี6ปีเนี่ยน่าจะมีผลอันนี้คือตึกสูงสุดในประเทศซาอุดิอาระเบียที่กำลังสร้างอยู่ขณะนี้เนี่ยหน้ามัสยิดฮารอมเป็นดาวูดกลายเป็นเตี้ยไปเลย นี่เป็นดาวูดเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ของกษัตริย์อับดุลอาซีซที่เขาวากับให้มักกะนี่พื้นที่ของโครงการญะบัลโอวัมเนี่ยซึ่งใหญ่โตเหมือนกันเดี๋ยวมีภาพจะให้เห็นนะเป็นโครงการเอกชนอันนี้ของรัฐบาลนะครับได้ขายสมทานให้บริษัทบิลลาดินสร้างอาคารฟรีแต่ได้ใช้แล้วก็รับรายได้30ปีหลังจาก30ปีเนี่ยจะมอบเป็นวากัฟรายได้ให้มัสยิดฮารอมทั้งหมดอาคารสร้างเองรัฐบาลไม่จ่ายสักบาทนึงอันนี้ฝากนี่ไงที่เพิ่มนั้นมันเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเนี่ยของอับดุลอาซิซเนี่ยที่ตึกสูงที่สุดเนี่ยมีอยู่3ตึกตึกแรกที่เราได้เห็นนะที่กำลังสร้างกันอยู่เนี่ยนี่ตึกแรกนะมันมีอยู่3ตึกนี่ตึกหนึ่งและอีกตึกหนึ่งสามตึกซึ่งอันเนี้ย ที่เขาลื้อบนภูเขาที่ลื้อภูเขากันเนี่ยเนี่ยจะเป็นลานละหมาดลานละหมาดเนี่ยถ้าเพิ่มลานละหมาดแบบนี้นะนะมีหลายชั้นด้วยนะก็จะจุไม่ต่ำกว่า10ล้าน10ล้านสามารถละหมาดทีเดียวเวลาเดียวกันเลยก็ไม่ต้องถามเลยนะไอ้10ล้านจะมาตะวัฟกันยังไงนี่ไม่ต้องถามเพราะผมคิดว่าเขาก็คงไม่คิดหรอกเพราะเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้มันก็จะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับการตะวัฟเนี่ยว่าจะทำยังไงผมเห็นภาพนี้ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนแรกผมไม่เชื่อมันก็เวอร์ไปนี่ไอ้แบบว่าคนที่ชอบเล่นกราฟิกมาปล่อยข่าวปล่อยไก่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เชื่อจนกระทั่งไปเห็นภาพนี้เนี่ยกับเจ้าหน้าที่เป็นเพื่อนคนอีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานที่การประปาน้ำของมักกะนะเขารวบรวมข้อมูลเขาได้ข้อมูลเนี่ยเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้บอกด้วยรายละเอียดข้อมูลของปัญหาต่างๆที่กำลังขึ้นซึ่งที่ผมมาพูดกับพี่น้องเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาบางเรื่องที่เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้รับทราบนะครับจะได้มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับความรู้สึกความเป็นห่วงต่ออนาคตของเบตุลลอฮ์เนี่ยว่ามันจะไปถึงไหนเพราะแค่เดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องใครที่จะไปตะวัฟช่วงนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเดี๋ยวนี้ตะวัฟหันไปไหนนี่จะเจอตึกสูงนี่สูงกว่ากาบ้าสูงกว่าอาคารของมัสยิดฮารอมเลยซึ่งแน่นอนคนที่จะไปมักกะเนี่ยแทนที่จะอยู่ในบรรยากาศแห่งความสมัติฐานบรรยากาศแห่งการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่แล้วคงจะอึ้งกับโครงการใหญ่ยักษ์แบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นรสชาติที่แตกต่างกับอดีตแน่นอนอันนี้โครงการโครงการอีกชนอีกโครงการหนึ่งนะอันนี้ที่เคยพูดกับพี่น้องนี่อันนี้โครงการเอกชนไม่เกี่ยวกับของกษัตริย์เลยซึ่งมันก็ใหญ่หลวงพอสมควรโครงการนี้งบประมาณก็ใช้งบประมาณ 6,000 ล้านเหรียญถ้าคุณคิด 60,000 ล้านบาทประมาณ 60,000 ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวนี้ได้เริ่มมีฐานเริ่มวางฐานของเนี่ยตึกอาคารต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะมีการประสานกับโครงการรถไฟฟ้าที่เริ่มทำแล้วซึ่งจะเป็นโครงการคมนาคมใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางงบประมาณค่อนข้างสูงมากจะเป็นคมนาคมที่สามารถให้เมืองจิดดะห์กับมักกะห์อาราฟัตมินัลมุซดะลิฟะห์สื่อสารกันติดต่อกันอย่างสะดวกนี่ของเอกชนทั้งนั้นนะถามว่าที่เนี่ยเขาจัดการยังไงที่เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นบ้านเป็นโรงแรมเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่ดินของชาวบ้านนักธุรกิจระดับใหญ่ระดับยักษ์นะก็ไปขอซื้อชาวบ้านก็ไม่ขายก็เลยไปหาซื้อแปลงใหญ่ๆหาซื้อชิ้นใหญ่ๆนะซื้อจนหมดพอซื้อแล้วเนี่ยก็ไปบีบบังคับบทบาทเล็กๆที่เล็กๆเนี่ยบังคับว่าให้ขายหรือให้ลงหุ้นร่วมลงหุ้นในโครงการใหญ่เนี่ยจะได้ จะได้ไปรอดเพราะเขาบอกว่าถ้าสร้างแล้วนะโครงการนี้มันจะขึ้นแล้วก็บ้านเล็กๆของพวกคนนี้ก็จะอยู่เนี่ยซึ่งจะไม่มีใครมารับมาให้ประโยชน์กับพวกเขาเลยเพราะถ้าโครงการใหญ่สมมติโครงการใหญ่เนี่ยแล้วมีสมมติว่าบ้านเล็กเนี่ยสองสามชั้นอย่างเงี้ยใครจะไปเช่าใช่ไหมไม่มีใครคิดจะไปเช่าเลยก็เลยถูกบีบบังคับให้ลงหุ้นเพราะปรากฏว่าคนที่บ้านเขาเคยเช่าทุกปีเนี่ยก็ต้องลดการเช่าจะได้เข้าโครงการใหญ่นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นผิวภายนอกของมันนะแต่เบื้องลึกและก็เบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อสังคมต่อเศรษฐกิจในเมืองของประชาชนเนี่ยมันก็มีมหาศาลแต่เรามองไม่เห็นคนที่ไปดูโครงการใหญ่ตัวอะไรบางอย่างก็มองไม่เห็นเช่นโครงการใหญ่ตัวเนี่ยมันจะต้องรื้อภูเขาขุดภูเขาแล้วก็ตอกเสาเข็มใหญ่มากช่วงเดือนเขาบอกว่าช่วงเดือนประมาณกลางปีนั้นประมาณกรกฎาเนี่ย ปรากฏว่าบ่อน้ำจำเนี่ยน้ำที่ดูดเครื่องที่ดูดน้ำจำเนี่ยปรากฏว่าน้ำของตาน้ำจำเนี่ยมันออกน้อยก็เลยเชิญพวกผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเนี่ยมาศึกษาวิจัยเรื่องนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าโครงการใหญ่ๆที่ไปรื้อภูเขาแต่ละลูกเนี่ยเขาบอกว่าภูเขาเหล่านี้เนี่ยคือแหล่งน้ำของสัมจันฝนมันตกหลายที่นะหลายที่นอกมักกะก็ตกแต่น้ำนี่มันซึมมาหมดซึมมาจากข้างนอกเนี่ยซึมจากไหนอะซึมตามหินนี่คือมหัศจรรย์นะน้ำเรามีใสมากมันซึมตามหินน่ะตามภูเขาอ่ะการรื้อภูเขาเนี่ยมันต้องต้องทุบกระแทกต้องใช้ระเบิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนื้อดินภายใต้อาคารและภูเขาต่างๆทำให้การซึมของน้ำอ่ะที่มาจากแอ่งน้ำต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำก็เลยเขาบอกว่าอิหม่ามมัสยิดฮารอมมีอยู่ฝุดหนึ่งแกบ้านแล้วก็ขอดุอาแปลกๆตอนนั้นคนไม่รู้เรื่องขอดุอาเขาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้น้ำจำในกลับเหมือนเดิมคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่น้ำประปาที่มักกะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ฟังเขาเจ็บเนี่ยขอดุอาเนี่ยว่าขอให้น้ำจะกลับเหมือนเดิมคนที่อยู่มัสยิดก็ไม่รู้เรื่องแต่เขาได้รู้พอเขาอยู่กับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องน้ำจำเขาก็บอกว่านี่คือผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการยักษ์หรือโครงการใหญ่ตัวนี้ที่กำลังเกิดขึ้นที่มักกะแน่นอนเราเห็นโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งเราก็ดีใจแต่ระดับหนึ่งส่วนผมนะเป็นห่วงต่ออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นกับหน้าตาของศาสนสถานต่างๆเดี๋ยวมาดูโครงการของเสาหินชมรอดภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทบินลาดินที่เขาบันทึกภาพเป็นหลักฐานขณะหรือเสาหินเก่าเนี่ยแล้วก็สร้างเสาหินใหม่เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็พวกวิศวกรที่รู้จักกับเพื่อนเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยให้มาผมก็เลยขอเข้ามานี่2006ตอนเริ่มเรื่องอะไรอย่างนี เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่มากมากมากมากเลยเขาขุดถึงข้างล่างเนี่ยนี่คือเสาหินเก่าเนี่ยเนี่ยเขารักษาไว้นะไม่ได้รื้อนะเสาเก่าเนี่ยรักษาไว้แล้วขุดถึงเนี่ยถึงรากเลยถึงรากภูเขาเลยลูกภูเขาที่รองรับเสาเก่าอ่ะเนี่ยฮะ อันนี้มันพิกเป็นภาพเป็นหลักฐานเลยว่าเสาเก่านี่ก็ไม่ได้แตะไม่ได้รื้อเลยแค่ได้เป็นหลักฐานนะว่าตำแหน่งของเสาก้อนหินเนี่ยมันเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำยังไงเขามาถึงเสาเนี่ยแล้วก็ก็เทปูนเนี่ยเทปูนรอบๆเลยนะเนี่ยไม่มีเสาเก่าแล้วมาเทปูนรอบถ้าเทปูนรอบๆจนเป็นอย่างเงี้ยเทปูนหมดเลยในเสาจะเป็นครับนี่หายากนะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีขยายเสาคือนะสังเกตนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีชั้นเนี่ยใต้ถุนนี่เนี่ยชั้นจะเป็นชั้นใต้ใช่เลยคนชาวนี้เขาใช่เลยสุดยอดเลยเห็นดูเหล็กที่เขาใช้เริ่มจะเทปูนแล้วเนี่ยส่วนมากอีกบิลลาดินก็จะจ้างอีกปากีตุรกีอีกตุรกีปากีเนี่ยเยอะมากถ้ามีสมกรทั้งคนงานเองเมื่อกินฮารอมเนี่ยถ้าคนทำงานส่วนมากนะเป็นคนอีกปากีนี่คือก่อสร้างนะเป็นคนอีกนี่ชั้นล่างเนี่ยก่อนปีที่เราไปทีเดียวไปที่เจ็ดเช้าสองวันเจ็ดเช้าสมมติคนเดียวนะนี่สร้างแล้วนะนี่คือด้านล่างของเสาคือหลุมที่เราสร้างอ่ะที่เราที่ต้องตกหลุมอ่ะเนี่ยหลุมถ้าไปตอนสร้างไม่มีโอกาสที่จะเช็คเนื้อดูได้ นี่นี่บันไดคนที่จะไปทำความสะอาดด้านล่างนี่ไงนี่ไงคนทำความสะอาดฮะเต็มรอบมีดูดเขาบอกว่ามีเส้นดูดดูดน้ำดูดหินอะไรดูดคนนะเขาบอกดูดคนถ้าคนอันนี้ภาพสมมติจะหน้าที่โครงการที่เขาจะคาดว่าจะทิ้งเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สมบูรณ์แล้วนะสร้างไปแล้วเนี่ยดิฉันแต่เรื่องประดับประดาเนี่ยยังไม่สำเร็จยังไม่สมบูรณ์แบบอันนี้คือนี่จะมีบันไดเลื่อนมีที่ไอ้ลงของเฮลิคอปเตอร์มีหรือบันไดเลื่อนมีแล้วปีนี้มีแล้วบันไดเลื่อนขึ้นแล้วปีนี้ขึ้น แต่มันยังไม่สวยงามอ่ะ มันยังไม่ได้สวยงามยังไม่ได้ประดับเปลี่ยนไวมากเร็วมากไม่ใช่อันนี้มันเป็นนี่ไงเสาเก่านี่ขุดถึงรากเลยภูเขาเลยถึงฐานเลยอ่ะมีเสาเก่าที่เราตะก่อนนุ่มฟังเขารักษาไว้แล้วก็มาเทปูนเนี่ยสำเร็จโครงสร้างของมันเนี่ยเนี่ยเก่าได้ภาพของกามะอันนี้ผ้ากามะนี่ผ้าคุมกามะเคยรายงานให้คุณได้ฟังว่าค่าใช้จ่าย15 ล้านเหรียญพีดครับผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขามอบพระผืนปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่าย20 ล้านเหรียญ200 ล้านบาทอันนี้ทองนั่นทองคำนั่นอันนี้คือหินดำเนี่ยตอนถอดเนี่ยแต่ก่อนมันจะถอดทั้งผืนเลยเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ก็จะใส่ผืนใหม่แล้วก็เอาผืนเก่าเนี่ยออกที่หลังจะได้ไม่เห็นตัวอาคารอันนี้ภายในของกาบาเดี๋ยวจะเห็นภาพจริง ภาพวิดีโอด้วยนะครับของมีใช้วิธีโบราณในของการย้อมสีได้ที่เขาใช้อันนี้ภาพในกาบานะอันนี้ภายในกาบานเนี่ยข้างในกาบานใช่เขาลงยังไงนี่ไงอันนี้ภาพในกาบาเห็นเกลือดีนะมีผนังของกาบาเฮ้ยแอร์ที่ตอนเขาเปิดนี่ตำแหน่งที่เขาละหมาดนี่เห็นไหมเนี่ยที่เขาละหมาดแล้วก็มีหินอ่อนที่ขาเนี่ยคือตำแหน่งที่นบีตอนเข้ากาบาเนี่ยมาละหมาดตรงนี้เวลาพวกกษัตริย์คนสำคัญอะไรเข้ากาบาเนี่ยก็จะมาละหมาดตรงเนี้ยในตำแหน่งที่นบีก็ละหมาดภาพนี้ไม่มีในอินเทอร์เน็ตไม่มีให้นี่ไอ้นี่เป็นของขวัญที่ตะก่อนพวกกษัตริย์เขามอบให้กาบาจะเป็นอะไรเป็นตะเกียงเป็นอะไรเป็นเนี่ยของขวัญน่ะคดีเอาที่มอบของเก่ามากเป็นร้อยปีอ่ะส่วนหนึ่งของสมบัติกาบาเนี่ยก็ถูกย้ายไปพิพิธภัณฑ์อยู่ที่มักกะเหมือนกันเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ถือกุญแจประตูกาบาเนี่ยนี่ประตูเนี่ยเดี๋ยวย้อนนิดนึง แต่ที่มีประตูใช่ป่ะแล้วนี่ประตูอะไรอ่ะเนี่ยประตูที่เขาปิดถ้าสังเกตกรรุกุนยามานีนะกรรุกุนยามานีจะมีเหมือนเป็นช่องอ่ะจะถูกปิดไว้เนี่ยที่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมมันจะเป็นประตูเข้าและประตูออกประตูเข้าและประตูออกแล้วพวกกุเรชก็มาปิดประตูความประสงค์ของนบีเนี่ยที่จะเปิดทั้งสองประตูแต่นบีไม่สามารถจะทำได้เพราะช่วงนั้นกุเรชไม่ยอมเขาเรียกบาบุตเตาบะมีแต่ประตูแต่มันไม่มีช่องออกอีกด้านหนึ่งทองและทองคำนี้ก็ตั้งแต่สมัยอบูมัดบินซุเบตตอนทำเนี่ยไม่มีการมีคนใช้มือถือแต่พวกนี้ก็คือลูกหลานอับดุลอาซิซอัชชัยบีอัชชัยบีก็เป็นสายตระกูลชัยบะอิบราฮิมอับดุลมุตตะลิบเป็นลูกของอับดุลมุตตะลิบที่ได้ถือกุญแจกาบาตก่อนนู้นอับดุลมุตตะลิบปู่นบีเนี่ยลูกชายเขามีหลายคนมี16คนนะท่านก็เลยมอบให้ลูกแต่ละคนเนี่ยได้รับผิดชอบการให้บริการส่วนหนึ่งของมัสยิดฮารอมบางคนก็รับเรื่องน้ำซำจากน้ำซำให้มุจญาดบางคนก็รับเรื่องดูแลกาบาดูแลอะไรต่างๆเนี่ยชัยบ้านเนี่ยลูกอับดุลมุตตะลิบก็รับกุญแจทำกุญแจเขาบอกว่าตอนนบีพิชิตเมืองมักกะเนี่ยก็เรียกชัยบ้านมาแล้วก็คืนกุญแจให้เขาแล้วบอกกับเขาว่ากุญแจนี้จะอยู่ในสายตระกูลของท่านวันเกียร์จนวันเกียร์นะและจะไม่มีใครได้ยึดกุญแจนี้นอกจากผู้ปกครองที่เป็นซอลิมเป็นคนซอลิมผู้ปกครองตลอดประวัติศาสตร์นี่ใครจะมายึดมักกะเลยเนี่ยก็ไม่ยุ่งนะกุญแจนี้ไม่ยุ่ง ไม่มาแตะเลย นี่ไงหลาน
อ
ับดุลลอฮ์ชัยบีเป็นหลานของอับดุลอาซีซชัยบีเนี่ยเป็นลูกหลานเนี่ยนี่มีตำแหน่งที่นบีละหมาดนี่ไงการมัสยิดฮารอมที่จะมีเอ็นใหญ่นี่ดูนี่นะนี่ดูเสานี่เห็นว่าเสาใหม่นี่เสาใหม่ไม่มีใช่ป่ะเนี่ยเสาเต็นท์เนี่ยเสาเต็นท์เสาเต็นท์เมื่อไหร่จะเปิดปัจจุบันนี้ไม่มีเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงก็ได้เห็นโครงการต่างๆที่เริ่มขยายเนื่องจากงบประมาณที่ได้มาจากรายได้ของน้ำมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งช่วง5ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซาอุดีงบประมาณเนี่ยล้นเกินค่าทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะไปทุ่มที่มักกะมาดีนาเนี่ยเห็นชัดเลยอย่างที่มาดีนาเนี่ยเสาที่เป็นเสาไฟข้างนอกนะจำได้ไหมเดี๋ยวนี้เป็นเต็นท์หมดละเสาไฟทุกเสานี่นะกลายเป็นเต็นท์หมดเลยเต็นท์ที่กลางเรืออัตโนมัตินะซึ่งแต่ละเสาเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเป็น10ล้านนะที่จะทำเป็นเต็นท์เป็นนั่นนะนี่ดูแลใช่ป่ะดูแลดูจำเลยจำ เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลมากกว่าด้วยอันนี้เป็นภาพที่มีอินชาอัลเลาะห์จะทำเป็นบรรยายเกี่ยวกับเรื่องน้ำจำจำอินชาอัลเลาะห์ข้อมูลที่เขียวๆที่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำจำจำเนี่ยทำให้กังวลเหมือนกันเขาบอกว่าน้ำจำจำเนี่ยบางคนเขาสงสัยว่ามีการเติมซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาเล่าเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทำงานในเนี่ยสถาบันที่ดูแลบ่อน้ำจำจำเขาบอกกับเขาว่าจะเอาน้ำจำจำไหมเขาบอกว่าเรื่องอะไรน้ำจำจำผมไปละหมาดที่ไหนก็ตักน้ำจำจำก็ได้ข้างนอกก็มีก๊อกสารพัดเลยเนี่ยจะไปเติมก็ไปเติมก็ได้เขาก็ไม่เดี๋ยวจะเอาน้ำจำจำตักมาจากบ่อเลยตักมาจากบ่อเลยเพื่อนผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นแตกต่างจะตักจากบ่อหรือจะเปิดก๊อกข้างนอกเนี่ยมันกับน้ำจำจำไม่มันข้ามเขาก็ยิ้มเพื่อนผมก็ยิ้มก็บอกแต่ตามใจตามใจเขาก็หมั่นไส้เลยไม่กล้าถามกลัวจะได้ข้อมูลอะไรไม่ดีแต่เขาก็สงสัยเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่แตกต่างกันจริงอะนะแล้วจะทำยังไงอะมันน้ำจำจำตัดจากบ่อหรือจะเพิ่งจัดท่อนะจัดก๊อกเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่ทำไมเขาต้องบอกว่าเอาตามใจแสดงว่ามันต้องมีข้อแตกต่างอีกวันนึงก็ไปเจอเป็นไปเชิญเพื่อนแล้วเป็นคนรู้จักทำงานเป็นหัวหน้าความมั่นคงของอาคารใหญ่เนี่ยของอับดุลอาซิซเนี่ยหัวกำของอับดุลอาซิซเนี่ยซึ่งอาคารใหญ่เนี่ยบริษัทที่ดูแลก็คือบินลาดินก็ทำอาคารนี้เนี่ยให้ต่อเนื่องจากพื้นที่ของกาบาซึ่งจะมีชั้นใต้ดินเนี่ยมันจะลึกถึงจุดใกล้มากจากมัสยิดฮารอมใกล้มากจากมัสยิดฮารอมซึ่งจะมีคนที่จะต้องดูแลความมั่นคงตรงนั้นน่ะเกรงว่าไม่อยากให้ใครอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับถ้ามีใครจะเจาะหรือจะระเบิดอะไรเนี่ยเพราะมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับบ่อน้ำจำเขาก็รู้จักกับคนที่ดูแลบ่อน้ำสำหรับตรงนั้นพวกนั้นก็อยู่ตำแหน่งนั้นพอดีเลยเขาก็ไปขอเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบ่อน้ำสำหรับเนี่ยให้ดูน้ำจากบ่อเลยถังหนึ่งเขาก็บอกว่าพอได้มาแล้วแล้วก็เอาน้ำสำหรับที่รินจากก๊อกน้ำที่อยู่ในมาเชื่อเราที่ต่างๆแล้วนะก็ไปดื่มปรากฏว่ารสชาติไม่เหมือนกันนี่เขาบอกผมเองไม่เหมือนกันแต่บอกว่าแต่น้ำจำจำที่ตักจากบ่อเนี่ยตอนเอามาสดๆเนี่ยจะไม่เหมือนน้ำจำจำที่ตักมาจากก๊อกทั่วไปแต่พอน้ำจำจำที่ตักมาจากบ่อเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งไว้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งรสชาติของมันก็ตักเหมือนเดิมเหมือนน้ำจำจำที่รินมาจากก๊อกทั่วไปก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำหรือเปล่าว่าถ้าตักสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติไม่เหมือนถ้าขังแต่ถ้าถึงตัวผมเองนะผมได้ดื่มน้ำจำจำเนี่ยระยะนานพอสมควรตั้งแต่อยู่ที่นู่นรสชาติของปัจจุบันยังไม่เหมือนตะก่อนอันนี้ยืนยันได้เลยรสชาติไม่เหมือนตะก่อนก็เป็นไปได้ว่าตอนดื่มน้ำจำจำเนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนการเข้าตู้เย็นใส่ในโลหะต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหมก็เป็นความเป็นไปได้นะจะเปลี่ยนผมก็บอกว่าน้ำจำๆเนี่ยไม่ต้องกลั่นไม่ต้องกรองไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมัน มันผ่านมันซึมทางหินอยู่แล้วซึ่งมันเป็นถือว่าเป็นวิธีกรองที่ดีที่สุดมีคนก็เยอะนะไม่มีสารเคมีอะไรกินก็มีข่าวว่าไม่มีการเพิ่มเติมแต่อะไรก็ตามไอ้เรื่องการที่จะนำน้ำดำๆเนี่ยมาใช้นะอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีความขัดแย้งตั้งแต่สมัยซาฮาบะสมัยอุลามายุคสลัมเนี่ยความขัดแย้งว่าสรรพคุณของน้ำดำๆเนี่ยเฉพาะที่มักกะหรือทุกสถานที่มีเรื่องนี้ก็รู้ว่าพิจารณามานานแล้วนะหมายถึงว่าดื่มน้ำดำๆแล้วจะมีสรรพคุณมีประโยชน์มีบารักัตดังที่มีอะไรหลักฐานต่างๆที่มักกะหรือจะเอาน้ำดำๆนี่ไปดื่มที่ไหนทั่วโลกเนี่ยก็ได้เหมือนที่มักกะจากท่านนบีเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยในว่าท่านนบีนั่งน้ำดำๆแต่จากสหายบ้านนบีว่าสาบังท่านมีอะไรน้ำดำๆนี่ไม่ใช่นบีสหายบ้านนี่สั่งปากปากน้ำดำๆจากนบีเนี่ยไม่มีเลยหลักฐานในว่าท่านนบีสั่งหรือเอาน้ำดำๆเนี่ยจากมักกะไปมาดีนะเนี่ยไม่พบแต่สหายบ้านมีให้ปากน้ำดำๆมาด้วยอะไรเนี่ยอุมาร์มุสตาฟมีฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องน้ำจำๆเนี่ยตัวเราเองนะก็ไม่เคยเคร่งในเรื่องการที่จะนำน้ำจำๆมาถ้าได้ถ้าสะดวกก็เอามาถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องคือไม่ต้องถูกเรื่องราวเนื่องจากว่าการขนน้ำจำๆจากต่างประเทศมาบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างยากปิดก็ยากปิดมิดก็ยากไหนจะซื้อถังที่มันแข็งแรงไหนจะซีนด้วยไหนจะตอนขนไปเนี่ยเราเนี่ยจะรักษาอย่างดีแต่คนที่จะยกให้เนี่ยไว้ใจไม่ได้คนที่จะยกขึ้นรถคนที่จะยกเข้าเครื่องบินขนไปทางจิตที่ไหนเนี่ยอัลลอฮฺเอามา ที่จะนำไปส่วนระบุเขาแยกเลยนะเขาจะแยกเลยกระเป๋าเนี่ยไปสายหนึ่งแล้วก็น้ำจมจะมาอีกทางหนึ่งเลอะพอมาที่นั่นน้ำหกหมดเลยเนี่ยก็แซวกันนะอย่างกับน้ำมนต์น่ะคือมาชุมนุมกันมารอกันบางคนเนี่ยกระเป๋านี่ไม่สนใจเลยจะหายไม่หายมาดูน้ำดำๆก่อนเนี่ยได้หรือไม่ได้บางคนก็ไม่ได้มันหายไปอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกกันนะเราก็จะห้ามเขาไม่ได้เป็นความรู้สึกบางคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้มาจากมัสยิดฮารอมก็คือน้ำดำๆนี่แหละนอกจากนั้นน้ำดำๆเนี่ยเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยทำได้หมดแล้วเรียนแบบได้หมดแล้วยกเว้นน้ำดำๆที่มักกะห์นี่มีหมดเลยในเมดอินไชน่านี่มีหมดเลย แต่น้ำดำๆยังไม่มีนี่จะเป็นเรื่องที่มานำเสนอกับพี่น้อง ก็ไม่เชิญบรรยายมากนักนะครับแล้วก็จะได้ให
้
ขึ้นขึ้นพอขึ้นเป็นเสาไงครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับมาพูดพูดเรื่องของสุขภาพเรื่องของสมองว่าเป็นอะไรทั้งหมดว่าอะไรเออเรื่องนี้นะมันเป็นไปได้ป่ะในพอดีมีเพื่อนก็ให้ของขวัญมาเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่าประวัติตัวของท่านนบีท่านก็มาดีนะซึ่งจะมีสมบัติของท่านนบีสุลต่านวาลายุสันดันหลายอย่างเช่นเส้นผมของท่านนบีแล้วก็มีดาบของท่านนบีอะไรต่างๆซึ่งจะ ฉายแม้กระทั่งใช้กล้องของเราเนี่ยก็จะไม่ชัดก็เดี๋ยวจะสแกนเข้าเครื่องคอมนะครับแล้วก็มานำเสนอกับพี่น้องทางหนึ่งแล้วก็มีสารบัญแล้วก็มีบรดอของนบีบรดอก็คือผ้าห่มผ้าคลุมของนบีไงบรดอส่วนหนึ่งของบรดอเนี่ยบรดอก็คือผ้าคลุมของท่านนบีเนี่ยเขาอ้างอย่างนั้นนะสมบัติส่วนมากนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับเนี่ยสารบัญของนบีเนี่ยแต่ก่อนนู้นมันอยู่ที่ห้องกุโบของนบีแล้วพอพวกสมัยอาณาจักรอุสมานเนี่ยก็มาปกครองมักกะห์มะดีนะห์เขาก็ยึดพวกนี้ไปย้ายไปอยู่เขาถือว่าเป็นเรื่องที่มีบารักัตแล้วก็เอาเศษเนี่ยเส้นผมนบีเนี่ยไปติดที่ธงอะไรเขาเนี่ยไปสงครามที่ไหนก็ไปด้วยเนี่ยเพื่อแสวงชัยชนะในจำนองเนี่ยทำไมนะก็เนื่องจากว่าปกติเป็นอาณาจักรธรรมดาตะก่อนนู้นก็เป็นแบบว่าก็เป็นผู้ครองธรรมดาพอไปใหญ่โตเนี่ยไปสู้นู่นสู้นี่ขยายอาณาจักรตอนนั้นคิดแล้วว่าอับบาสก็เริ่มล้มเหลวก็มีเนี่ยมีผู้ครองมุสลิมคนหนึ่งขึ้นมาก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีใครแล้วว่าตะกูเป็นคอลีบาก็นำเสนอเป็นคอลีบาเนี่ยทุกคนก็ยอมรับทีนี้พอเป็นคอลีบาก็เป็นภารกิจเนี่ยเป็นหน้าที่เนี่ยที่ต้องทำหน้าที่อ่ะก็ดูแลมุสลิมทั่วโลกทำสงครามขยายแผ่นดินของอิสลามเนี่ยไปถึงยุโรปนะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมช่วงนั้นน่ะธงตุรกีนะก็มีจันเสี้ยวกับดาวตรงนั้นน่ะธงของอาณาจักรพวกอังกฤษพวกฝรั่งนี่ก็เลยมองว่าเมื่อคาลิฟ่าเมื่อคิลาโรสมานียเนี่ยเป็นตัวแทนของมุสลิมนะเขาก็เลยเข้าใจว่าจันเสี้ยวกับดาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามก็ถูกขยายจากตรงเนี้ยถูกขยายตรงเนี้ยว่านี่เป็นสัญลักษณ์ยิ่งแต่ก่อนนู้นพอสมัยวิศวกรรมของอุสมานียเนี่ยเขาจะสร้างมัสยิดโดมเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของอาณาจักรก็คือการเที่ยวกับดาวสร้างมัสยิดที่ไหนทั่วอาณาจักรก็จะแบบเนี้ยใช่ไหมคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นนานก็เนี่ยถึงต้นศตวรรษที่10คริสต์กาลล้มเหลวยกสระบุรีคิลาบ้านในปี1917ประมาณ17ฮะเสาหินไม่มีใครทำนะครับเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างมาที่หลังสมัยท่านนบีเนี่ยมันเป็นตำแหน่งแล้วก็ถูกสืบทอดมาซึ่งตำแหน่งการขว้างเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ได้ขว้างเสาขว้างชัยฏอนก็เป็นตำแหน่งแต่ที่หลังเนี่ยอาจจะรู้ยังไงว่านี่คือตำแหน่งของการขว้างของท่านนบีอิบรอฮีมก็เลยสร้างเสาขึ้นมาจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่แหละคือตำแหน่งที่ควรมาขว้างซึ่งเป็นศาสนาที่สำคัญของการทำฮัจญ์ใช่ไหมไปมาตะกอนนู้นเสาก็เตี้ยนะยังมีไม่อยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ป่ะเสาบ้างเสาหินเนี่ยมันตะกอนนู้นมันเตี้ยอยู่นี่ป่ะไปไหนหมดห้องแรงไปก็หมดเส้นเสามันเตี้ยมากแล้วที่หลังเขาก็ขยายขึ้นมาที่หลังไม่ใช่เล่นเนี้ยจำได้ปะอ ผู้หญิงเห็นป่ะเห็นใช่ป่ะเนี่ยคือเส้นผมของท่านนบีบางอันก็เป็นเส้นเคราท่านนบีเห็นชัดไหมปีนี้ชัดไหมครับนี่ไงเส้นผมของท่านนบีซึ่งความเป็นไปได้อย่างในความเป็นได้ก็เป็นไปได้แต่จะฟันธง 100% ว่าใช่ไหมอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ซึ่งยังไม่มียังไม่มีใครได้ไปพิสูจน์ทุกชิ้นส่วนที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์นอกจากนักวิชาการคนหนึ่งชื่อดร.สวาดมาฮิดนี่เป็นอาจารย์ของคุณแม่เขาสอนประวัติศาสตร์และเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์อิสลามเขาจะถูกเชิญไปวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาก็ไปวิจัยชิ้นส่วนของท่านนบีที่อยู่ในเรื่องที่ตุรกีก็ได้วิจารณ์ว่าบางอันเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะใช่เอาส่วนหนึ่งก็ไปเข้าแหลกนะไปตรวจสอบก็ว่ามันก็อยู่ในระยะนั้นน่ะ 1,400 ปีแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่สามารถนำทุกส่วนไปเข้าแหลกไปตรวจสอบเนื่องจากว่าวิทยากรก็ไม่อนุญาตอย่างเช่นเส้นผมองค์นบีเนี่ยก็ไปเขาไปตรวจสอบไม่ได้นะครับสำหรับนี้ก็คงเดี๋ยวจะไปสแกนใส่คอมจะได้ออกจองเพราะว่ามันจะได้ชัดกว่าชัดกว่านี้นะครับผมอันนี้ภาพมีภาพเพื่อนเขาถ่ายกันเองนะซึ่งมันค่อนข้างนี่ไงประตูข้างในที่ไม่มีทางช่องออกนี่แหละตรงเนี้ยนี่แหละใครสังเกตไหมล่ะตอนเนี้ยมันเป็นช่องประตูไงนี่ไงมันเป็นช่องประตูแต่เขาปิดไว้แต่ว่าไม่รู้มันอะไรแต่ไม่เคยไม่ทันสังเกตไม่รู้เรื่องใหม่อ่ะนึกว่าเป็นภาพที่เขาทำปฏิบัติรู้เด็กนี่เลยภาพนี้ก็หายากจะถ่ายได้เฉพาะช่วงฮาร์ดตอนเขาพับผ้าขึ้นนะแต่ตอนนั้นนะถ้าผ้าอยู่นั่นนะไม่มีติดเห็นเลยเนี่ยเห็นชัดเลยอ่ะว่าเป็นช่องประตูเห็นชัดเลยแต่ถ้าใกล้ๆนี่นะไม่มีใครสังเกตเลยมันไม่มีช่วงอย่างเนี้ยไม่ต้องล้างหรอกเนี่ยช่วงที่เขาพักแต่ก็เห็นแล้วนี่เนี่ยต้องใส่ไม่นี่นะพักแค่นี้นะพักยังไม่เปลี่ยนผ้านะช่วงฮันเนี่ยการตอนนี้ก็เดินฉี่กันละเนี่ยสาวหินเนี่ยต้องนี่หลุมใหญ่โตแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเบียดไม่มีอะไรเลยนี่น่าจะเป็นชั้น5ที่รถขึ้นได้นี่นะชั้น5ไปเห็นรถบัสขนทหารเลยอ่ะตรงบนน่ะที่ที่มันน้ำเงินนะ
ติดโตเนี่ยพัดลมเ
นี่ยไหน
คอเนี่ย
คอเนี่ยขนวนนี่ไหนใช่เป็นเบาะเป็นเบาะเลยเนี่ยขอบเนี่ยเป็นเบาะไม่กระแทกเลยเนี่ยถ้าใครโดนไม่ อันนี้ก็จะพยายามถ่ายบันโรมาจะไม่เป็นต้องไม่เป็นมันก็เลยหักภาพมันหักขึ้นมาอันนี้โล่งๆเลยเนี่ยนี่ช่วงที่ปิดกั้นจะได้ขึ้นบันไดเข้ากาบ้านของกษัตริย์นี่เนี่ย
ตอนนั้นเขาเปิดยังไงจะเข
้
าไปเข้า
เลยปิดเลยเนี่ย
ปิดเลยเนี่ย
นี่เป็นชิ้นส่วนของกาบาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของตระกูลชีบะที่บ้านเขาในพิพิธภัณฑ์เล็กๆเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆที่ตกจากกาบาเป็นของเก่าที่รื้อแล้วจะทิ้งเนี่ยเขาก็เอามาเก็บนี่ไงบางทรัพย์สินของกาบาที่เจ้าของเขาถวายให้กาบานี่เขาก็เก็บมากุรอานเล่มเก่าๆที่กุญแจเก่ากาบานี่ไงนี่ไงผู้ใหญ่ที่เขาอันนี้เสาเก่าเนี่ยเป็นไม้พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็เอามาตั้งที่บ้านอันนี้ภาพรองเท้านบีแล้วก็อันนี้บางเขาบอกว่าที่หนึ่งเนี่ยหินที่อยู่มัสยิดอักซอซึ่งเป็นก้อนหินที่นบีได้ยืนขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาอ้างว่ารอยเท้านบีเนี่ยติดในก้อนหินนั้นและก้อนหินนั้นน่ะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ที่ตุรกีนี่ไงชาวหินอันนี้ภาพเก่าตึ๊ดเลยสมัยที่ผมทำเนี่ยที่ยังมีทรายอ่ะทรายก็มีนะวัดไอ้คนนี้วะนี่ไงของเก่าไม่ทันหรอกคุณไม่ทันหรอกตะปูไม่ทันตะปูตะปูท่านจะปูนะท่านปูท่าน
ที่น้ำท่วมเลยอยู
่ฮะไม่ที่เขาเห็นภาพกันน้ำท่วมแล้วตะวับว่ายน้ำกันนะเป็นภาพที่แพร่ทั่วไปแล้วท่านปูท่านนี่มันคืออะไรเอ่ยลิฟลิฟนะมันคืออุบะเอาไปกลางวันมันเป็นคืนมัสยิดกุบะนี่เก่าเลยนะมัสยิดนบีเก่านี่มากรองอิบรอฮีมสมัยมุฮัมมัดนี่มีขุตบะนี่มัสยิดกุบะใช่ป่ะมัสยิดกุบะนี่อ๋ออันนี้มัสยิดแล้วก็มามาที่เราไปอ่ะแล้วก็มัสยิดแล้วก็มามาที่พาไปดูมัสยิดเก่าซึ่งเป็นตำแหน่งมัสยิดตำแหน่งมุสลิมสมัยท่านนบีที่ไหนเอ่ยไอ้สายอูฮุดอ๋อพูดนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูโบนี่ไงกูโบของอัลซานี่ไง นี่ไงครับเองไง
ได้